Ulubali lwakulekelesha. Ukuchimfya ukupitila mulilesa. Ichitendekelo. Chiwa alatunka bantu kumona abo bonse abakonka Yesu mukuti babembuke. Umfuikishe nino kusambilila mofimo muli aya mafundisho ya muchipingo. Lolesheni pachikope ichakonkapo nga mwaumfwa ichichunda. Ichikope chalenga ikumilimo na fitatu. Gideon na malaika wakwalesa. Abapingushi 6 verse 1 ukufika ku 24. Abena Israeli na kabili bali lekele kukonka mafunde akwalesa. Eicholesa abapele kubena media abo baba tekele pamiaka chine lubali. Abena media baona wile ifyakulia fyonse ifyabena Israeli. Eicho abena Israeli balidilile kulilesa ukuti abapusushe. Ubushikubumo Gideoni ale pulila ingano umwa kukamina umwa ngashi kukushifisa kubena media. Malaika wakwalesa monekele kuliwene nokutila. Malaika alina iwe wempalume ya bulamba. Gideoni elio aya suikati. Nga aba na ifwelesa, nga chinshi cho fiatupone na fionsefi. Lelo malaika koseleshe Gideon no kumwebo kuti. Kabie mumaka yove, no kutula Israeli muminwe ya kwa Midian. Ushe nshikutumine. Gideoni, ali ishibyo kuti ali uwanaka. Kabiditali umuntu mukankala, mulidia nchende. Lelo malaika wakwa shikulu, lesa kabidi amwebe okuti nkabana iwe kabidi ukachimfya bena Midian. Gideoni ape kanisishe malaika ifya akulia. Lelo malaika akumishefye inkonto yakwe pafidio. Apo pene fyasangwikio mulilo na malaika aluba nokuluba. Gideon elio nomba aishibyo okutila. Nilesa ewala ndile nankwe. Lesa ala ile, aba bomfi bakwe, ukuti akaba nabo lyonse. Elio kabiri, aliba uakosa, mukutu afwa. Pakuti, tuingachita ifyo, afwaya nangu, ilio tuleto ntonka nyokuti. Tatukwete amaka.